сабаңыз угарман, бүгүн 10 январь, күнгө шаршемби, азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабек уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнөн 100 жылдыгы тууралуу берүүнү сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Кутман кечиңиз менен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ишкер Имамиден Ташевка карата алдамчылык боюнча 16 иштер келип жатканын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 10 январда маалымдагандай, бул иштер анын KG Group курулуш компаниясындагы мыйзам бузууларга байланыштуу. Ошондой эле атайын кызмат Ташевка издөө жарыяланганын белгилеп, анын УКМК кызматкерлери менен уурдап кетип 100 миллион сом талап кылды деген билдирүүсүн четке какты. Ошондой эле билдирүүнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да бүгүн парламент жыйынында айткан. Ташев издөөдө жүргөн активист Лекмат Кудайберген уулу менен биргеликте бийликти басып алууну пландаган деп шек саналууда.
Лекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат.
Ташев жана Кудайберген уулу буга азырынча комментарий бере элек. 9 январда социалдык тармактарга KG Group компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Имамиден Ташевтин кайрылуусу жарыяланган. Анда былтыр 27 декабрда УКМКнын кызматкерлери күч менен аны алып кетип 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, 100 миллион сом талап кылышканын айткан. Толугураак бул тууралуу макаланы жана видеолорду биздин сайттан көрсөңүз болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский 10 январда Балтика мамлекеттерине мурда жарыяланбаган сапардын алкагында Литванын баш калаасы Вильнюска барды. Андан ары Таллин жана Ригага бараарын X социалдык түйүнүнө жазды. Зеленский бул өлкөлөрдүн жетекчилери менен коопсуздук, Киевтин Евробиримдик менен НАТОго интеграциясы, радиоэлектрондук күрөш жана дрондор тармагындагы кызматташтык тууралуу маселелерди талкууларын кошумчалады. Ал арада Орусиянын армиясы 9 январда Украинанын Харков облусунун аткылоону уланткан ракеталык чабуулдан Харков шаарындагы балдардын саламаттык борбору талкаланганын облус жетекчиси Олег Синегубов жазды. Ал эми акыркы суткада Херсондо банк, завод, билим берүү жайы жана калктуу конуштар соккунан улам зыян тартканы кабарланууда. Орусиянын коргоо министрлиги адатта аскердик гана жайларды бутага алганын билдирип, карапайым тургундардын үйлөрүнө жасалган чабуулдарды танып келет. Жогорку кеңеште сот системасы кайра сынга кабылды. Депутат Эрулан Көкөлөв парламенттин бүгүнкү жыйынында жарандардан келген каттардын көбү сот системасына байланыштуу экенин айтты. Ал мындай оюн парламенттин жогорку соттун судьяларын шайлоону парламентте жогорку соттун судьяларын шайлоону карап жатканда билдирди. Ушул өңдүү ойлорун депутаттар Эльвира Сурабалдиева жана Камила Талиева да айтышты.
Бийлик эмне үчүн нааразычылык эмнеден башталат? Сотторго ишенбөөчүлүктөн, нааразычылыктан. Мына бүгүнкү күндөгү статистиканы да караңыздарчы. Такыр сотторго ишеним жок. Мына кече курултайда дагы президентке ушул маселени көтөрдү келген делегаттарчы.
Деди Талиева. Жыйында жогорку соттун судьялыгына 3 талапкер Эркинбек Мамыров, Медербек Сатыев жана Элмира Байтикова сунушталды. Депутаттар алардын ичинен Сатыев жана Байтикованын талапкерлигин жактырды. Добуш берүүдөн соң шайланган судьялар жогорку кеңеште ант беришти. Өзбекстандагы диний багыттагы материалдарды чыгарып келген белгилүү Озон Глобал порталынын негиздөөчүсү Мубашир Ахмат деген ысым менен таанымал Алишер Турсунов Түркияда кармалды. Бул тууралуу Озон Глобал 9 январда кабарлады. Ага тагылып жаткан айыптар негизсиз экенине терең ишенип, анын бошотууларына үмүттөнгөнбүз. Тилекке каршы кырдаал башкача болуп кетти, деп жазылат порталда. Түркиянын мыйзамдарына ылайык шектүү камакта 3 суткадан ашык кармалбайт. Эгер ага тагылып жаткан айыптар далилденсе, иш юстиция министрлигине өткөрүлөт. Ал эми чет өлкөлүктөр болсо депортацияланат. Азырынча Турсуновго кандай кине коюлуп жатканы белгисиз.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен мындан башка жаңылыктарды дагы таап окусаңыз болот. Биз эми уктуруубузду уланталы. Быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Бул боюнча президент Садыр Жапаровдун дагы жарлыгы чыккан. Автоном облустун түзүлүшү жана анын кыргыз тарыхындагы орду тууралуу Куугунтук курмандыктары подкастында сөз кылабыз.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 100 жыл. 20-кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш
жамандап булардын тезиси мындай: бай манаптардын тукуму чогулуп алып сепаратист кылып өз алдынча Түлк Республикасын түзгөн атат деп тияк айтышкан.
Кара Кыргыз Тоолу автоном облусу кантип түзүлгөн?
1924-жылы январь айында бүткүл Түркістан советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондой Сынарбаевди баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркістанский ведомоский жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркістан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. Ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштайлы.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга канчалыкты эле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү. 16-жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр. Биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркістан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-жылдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо, ошонун менен эле катар аймактарда, Түркістанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондой өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, саясий, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды. Ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына менин тарыхчы коллегаларым калп айттырбайт. Мамлекет болууга жарактуу, өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эмге чегере атышат да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе атышат да.
16-жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көздөгөндү билинип турат. Бирок ошол 17-жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтар, Белек Солтоноевтер, биринчи бул Алаш ордо мамлекет болгон Алаш. Мына ошонун кыргыз филиалын ачышып, өз алдынча мамлекеттүүлүктү көздөшкөн. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынанки деп айтсак туура болот.
Сиз 16-жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16-жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өөрчүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бакталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык бир көнгөнбүз. Кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкынын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгон да. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ушул мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймыл агартуучулук кыймылы болгон, бул жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ошол агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-кылымдын башында ушу мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып, өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана идеяларын алып чыгышкан да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличе. Ошого чейин 20-кылымдын башында эле, ушу 24-жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү, жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадидчилик мектебинен өткөн,
жадидчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда, булар дагы ошолордон кем калышпа, мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17-жылдан 24-жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Найданың ишин толуктап коеюнчу, биринчиден биз дини дидер айткандай аныктамаларды макулдашып алалы. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда, биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу, жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен Сайгүлүк интеллектуалмын, мен Сайгүлүкмүн, доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны, калыбына келтирүү деп.
Ооба. Экинчиден анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын кайка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Кое туруңуз, эми экинчи тезиске кирейин. Айдан толуктап коеюн деп өтүндүм. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклорда ушул жөнүндө, жазмаларда ушул жөнүндө, кармашкан кармашыда ушул жөнүндө, жеңилгени да ушул үчүн жеңилген, жеңгени да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-кылымдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-кылымдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон үчүн
ал ошол бак талашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон, ошол жөнүндө сурап атам да.
20-жылы эле башталган, 1920-жылда мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы. 22-жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасына сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе беребиз.
Ушуга келейин.
Келсеңиз.
22-жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, СССР. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болуп. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да. Уюштуруу съезде өткөн, Абдыкерим Сыдыков доклад окуган, 6-нчы болупмубу, 7-нчи болуп, аябай 3 күн созулган. 476 экен айда, э?
425.
425 делегат келип туш тарабынан. Анан Тоолу Кыргыз Республикасынын түзүү муну борбордук комитетте жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ошо кыргыз аталган интеллигенциясын түркүн улуттан болгон да. Анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп мушташ чыгып, анан бул съезди таратышып анан чечими жокко чыгарып салышкан кийин.
Ал курултай съезд каерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон, анын баарын катышуулардын аты жөнү баары тең так, убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп анын жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудай Кулубка окшогондордун партиясы деп коелучу эми тобу, ошонун каршылыгы анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап булардын бай манаптардын тезиси мындай: бай манаптардын тукумун чогулуп алып сепаратизм кылып пан түркүстүк идеяны дагы көтөрүп өз алдынча түрк республикасын түзгөнтат деп тияка айтышкан.
Кудай Кулов даттанып атабы ошентип?
Кудай Кулубтардын партиясы катчасы, бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейлчи, совет өзүн борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана тоолу кыргыз республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып макул деп колдоп алышып анан кайта чочуп кетишип жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендик эмес. Бул кийинки автоном областынын, андан кийин АССРдин автономиялык республика, анан кыргыз ССРнин союз республиканын курамына кирүүсүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү, жана Абдыкерим Сыдыков баштаган, Иманал Айдарбеков, Шынал Арабаевтер 22-жылы Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ушул мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да, анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иш бергендиги болот да. Булар Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер 18-жылы Түркстан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат, аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселе кайрылып башташат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботпаев дегендер,
Чоңбашев,
Чулкин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладдын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган катты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шынал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Окшош, анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы, анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор, булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркстан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркстан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок, болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылса кайбай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисуу областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишеналы Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишеналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишеналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң маани ээ. Бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы Жумагул айткан макалаларды жазышканда, укмуштай макалалар, Ишеналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар. Ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз. Анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Советтер Союзу ыдырганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы, айрым анын мурастары азыркыга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган, кимдер турган башында, кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
Бар. Бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивтик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Мамлекеттик архивте бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ушул тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ошо бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Туура. Кара Кыргыз автоном областы түзүлүп аткан 24-жылы Орто Азияны аймактык административдик бөлүштүрүү болгон. Мына ушунда деген аябай талкуу жүргөн. Талкуу жүргөндө Түркстанский ведомость деген орусча чыккан газета болгон Ташкентте. Ар бир санына аймактык бөлүштүрүү боюнча сүрөттөрү элен. Анан колдорун коюп өзлөрүнүн ойлорун айткан. Ар кимиси өзлөрүнүн оюн айтты. Ал жерде мына өзбеги да жүрөт, тажиги да жүрөт, казагы дагы, кыргызы. Мына ошонун ичинен Жусуп Абдрахмановдун макаласын мен таап алдым 2 жыл мурда Ташкенттин улуттук китепканасынан. Анда Жусуп Абдрахмановдун эч жери жок сүрөтү, өзүнүн колу коюлган, өзү кандай кылып Кыргызстандын аймагы кандай болуш керек жазылганы бар. Ошол кезде ар бир өз ойлорун айтканы бар. Жана Ходжаев да бар, баардыгы бүт жазышкан. Ченебеге материал турат. Бул ошол копияларды алып келип чыгарсак, буда бизге аябай чоң маанилүү булак болуп эсептелет да. Айдеш айткандай Ташкенттин архивинде эми Ченебеге материал турат. Аны алсак ошол кездеги борборубуз Ташкент болуп турган, тиги Түркстан АССРнын. Анын баары азыр Өзбекстандын архивинде турат.
Борбор шаардын аныкталышы дагы угармандарга кызык да. Борбор шаар тандоодо бир мындай талкуулар болду беле, сунуштар болду беле депчи. Ошол боюнча эмне тарыхый маалыматтар бар?
Маселен эми Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүз дегенде анда борбор кочкор деп алышканда географиялык жактан негизи борбор болуп атат да, географиялык жактан. Анан экинчиден Тоолу Кыргыз, экинчиден түрк каганаттарынын борбору деген маалыматты алар билишкен да, окушкан. Анан ал эми кайта 24-жыл ал эми биякта бийлик органдары ушу Бишбекте болуп ошол эле
турле айтты. Ошо Бишбек бул Бишбек уездинин борбору болду, мурдатан уездик борбор болуп келген. Экинчиден жанагы Жетисууга жакын болдук, анан ошол кезде калкынын саны жагынан чоң, өнүккөн, борбор болуп калган. Анан административдик мындай зданиялар дагы курулуп, мындай башкаруу бийликтери бүт ушул Бишкекке топтолгон. Анан негизгиси ошол эле, мындай талаш тартыш, ооба, болбору Жалал Абад кылабыз деп да чыгышкан, болгон ал дагы сөз. Анан эң негизгиси ошо Бишкекти тандап алышкан.
Мына соңку жылдары ошол тарыхый окуяларга бааны советтик тарыхнамадан чыгып, мындай жаңы архивтер менен толуктоого аракет болуп келатат да. Анан бирок көпчүлүк замандаштарыбыз ушул академиялык оор тил менен жазылган илимий макалаларды түшүнүү кыйын. Жок, кур дегенде ушул 20-кылымдын башындагы, ушул 20-кылымдагы тарыхый окуяларды мындай ыраттуу баяндап берген эмгек жок деп айтып калышат да. Жана сиздер арман кылган суроого эми келели да. Мына 100 жылдыктын шылтоосу менен тарыхчылар эмнени кылып алыш керек?
Алматынын архивинде казылбаган кен жатат, Ташкенттин архивинде дагы казылбаган кен жатат. Ушул өзүбүздүн архивге кирип кыйратып карай албайт экенбиз. Мына отурганга моюнуңуз чарбайт. Анткени архивди караш деген бул алтын кашык менен карабар да, көп убакыт керек. Ошон үчүн муну деген мамлекет тарабынан чоң колдоо берип, ар бир мына мамлекеттүүлүктүн ар бир инсан боюнча бирден китеп чыгарып койсок
болот. Албетте.
Ар бир тарыхчы мына бирден экиден инсандын эле ысымдарын атап жүрө бербей, ыраттуу, масштабтуу хронологиясын түзүп, автоном облус кантип түзүлгөнүн, кантип ишке ашканын жазып койгонго мындай өзүнчө бир эмгек кылып чыгарганга эмне тоскоолдук бар?
Туура, туура. Ошолор менен чогуу жүрүп эле мисалы, жана мамлекеттүү түптөгөн Абдыкерим Сыдыковду билебиз, Жусуп Абдрахмановду билебиз, Арабаевди билебиз. Алар менен үзөңгүлөшүп жүргөн эле канчалаган Нуркулгул Назаров деген белгиси болуп атат. Канчалаган инсандарыбыз. Мына ошону ар бирибизди муну мындай кылышыбыз керек. Казактар мындай кылды, бордош казактар. Ар бир аспирантка бирден инсандын тизмесин берип, алашчылардын саны 100 чыгып баратат. 100 кандидаттык диссертация жазылып атат. Мына биздик болсо Жусуп Абдрахмановдон азыр диссертация жазыла эле керек болсо.
Эми Айбек мырза, мен кошумчалагым келет, бул мамлекеттүүлүк маселесине кайрылган биздин окумуштуулар бар да. Жеңиш Жошалиев мисалы, Зайындин Курманов, Акылбек Жуманалиев дегендердин китептери чыкты. Бул коомчулуктун бир тарабы кызыкпагандыктан булар ачык эле турат. Бир топ китептер чыгарып атабыз, бирок ал элге жетпейт, аз тиражда чыгат. Анан баягы кызыккан гана адамдар алып калышат да. Анан мен ойлойм, муну силерге окшогон массалык маалымат каражаттары көбүрөөк мындай мамлекеттүүлүк жөнүндө маселелерди көтөрүп, анан ушул эмгектерден жок дегенде үзүндүлөрдү элге жеткирип туруу керек деген ойдомун.
Азыр эми жанагы эл интернет көп болуп калбадыбы? Интернет көп болуп калды. Эл деген ошол медиа мейкиндиктерин, интернет мейкиндиктерин, социалдык тармактын болуп калды. Анан ошолордуку контентти биз жүктөшүбүз керек да, түзүп алып. Жөнөкөй, жалпак, түшүнүктүү тилде.
Биз 70 жыл бою ушулар жөнүндө окуган жокпуз. Бүгүнкү күндө мындай бир эл суусап калды да, ушулардын ишмердүүлүгүн ачып көрсөтүү биздин бүгүнкү күндөгү милдетибиз деп ойлойм. Совет бийлигин биз мактап көнгөнбүз, аябай биз сонун системада жашадык деп. Ооба, жакшы жагы да бар. Бул бирок болот турган процесс эле да. Анан ошон менен катар алардын кемчиликтерин дагы көрсөтүшүбүз керек да. Анан бизде мындай коомчулукта эгерде кемчилигин айтсаң же эмесин айтсаң эле бир душман катары кабыл алышат да. Бул негизи туура эмес. Тарыхты эмне үчүн окуп үйрөнөбүз? Ошонун оң терс жактарын эл кабыл алып, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенди. Сабак болуш керек да.
Алмаз агай дагы аябай сонун айтты, ошо кийинки муундарга биздеге момундай бизде инсандар өткөн, бизде момундай болгон, тарыхыбыз болгон деп мамлекеттүүлүктү сактаганга ушул тарыхтын чоң өлгөсү бар.
Урматтуу азаттык угармандары, Коомдук Курмандыктары подкастында Кара Кыргыз Тоолу автоном облусу кантип түзүлгөнү тууралуу кеп кылдык. Биздин талкууга тарых илимдеринин кандидаты Айда Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, тарыхчы окумушту Жумагул Байгелдеев катышты. Биздин подкасттарды YouTube-дагы баракчабыздан, Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыздар. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз Куугунтук Курмандыктары подкастынан үзүндү уктуңуз. Бул подкаст сиз толугу менен Азаттыктын сайтынан текст түрүндө дагы окуп, ал эми аудиосун YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчасынан, ошондой эле подкаст аянтчыларынан дагы таап аласыз.
Куугунтук Курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук Курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук Курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уктуңуз. Бүгүн биз шаршембиде күндүн эң маанилүү деген темаларын тууралуу дагы эфирден кеткен баяндарды сайттан дагы макала түрүндө окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.